Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясендә сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Татарстан төбәктә иң көчле һава ширкәтен булдырырга тели. Башкортстан язучылар берлегенең яңа рәисе Риф Тойгынов Татарстан язучылары белән элемтәләрне арттырмакчы. Македония баш каласы Скопьеда атлы татар гаскәрләренең уртак каберлеге урында һичүге бер һәйкәл куярга тәкъдим ителә. Кызган таба кунагы җырчы Зөфәр Билал булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Татарстан төбәктә иң көчле һава ширкәтен үзендә булдырырга тели. Татарстан һәм Акбарс Аэро һава ширкәтләре бергә киләсе елга 1,5 миллион артык юлчы ташырга ниятли. Шулай ук Боинглардан кытылып, Airbuslар санын да арттырырга җыеналар. Болгарстаннар белән араны тулысынча эзү эшләре бара. Наил Аланны тыңлыйк.
Узган ел республикадагы ике һава ширкәте Татарстанда Акбарс Аэрода һәр кайсы үз хисабын алып барды. Икесе бергә алар 1 миллионга якын пассажир ташыган. Быел исә икесе бер ширкәт буларак юлчылар санын 1,700,000 җиткерергә җыеналар. Яңа ачылачак рейсларның берсе 1 июньнән Истанбулга җомга көннәрендә тагын бер очкыч йөри башлаячак. Шулай итеп Татарстанның һава ширкәте Төркиянең Истанбулга атнасына 3 тапкыр очар ганиятлей. Соңгы көннәрдә интернет сәхифәләрдә июль башында бу ике һава ширкәте тәмам кушыла, исеме Акбарс Аэро булачак дигән хәбәрләрдә таралды. Татарстан һәм Акбарс Аэроның коммерция бүлеге башлыгы Артур Насретдинов уртак исемгә килгәндә, бүген бу хакта бернинди дә сүз булганы юк, әлегә ике исем ничек бар, шулай калачак дип әйтте. Яздан бирле үзләренең бер булып эшләүләрендә әйтте ул. Бүген Татарстанда ике исем астында бергә кушылган пассажирлар ташучы ширкәт бар. Ул ашык акционерлык җәмгыяте Татарстан һәм ашык акционерлык җәмгыяте Акбарс Аэро. Безнең очышлар җәдвәлдә җитәкчелек тә уртак. Әхсән Гыниятуллин Татарстанның генераль директоры һәм шул ук вакытта ул Акбарс Аэро генераль директоры Петр Турбаевның да урынбасары булып та тора. Диде Насретдинов. Татарстан үзендәге һава ширкәтләренең бигрәк тә Татарстан һава ширкәте белән булган хәлләр пассажирларны көттерү, багажны вакытында җиткермәү, билгеләнгән вакытка һава аланына килмәү кебек моңа кадәр булган җитешсезлекләрен битереп, төбәктә көчле Русия күләмендә конкуренциягә чыдам һава ширкәте булдырырга теләй. Росавиациянең Татарстандагы һава транспорты идарәсе башлыгы Шәүкәт Умаров та бу мөмкинлекне кулдан ычкындырырга ярамый дигән фикердә.
Хәзер карасак, Самарда, Пензада, Саратовта, значит, Ижевскида практически юк самолетлар, юк, бездәк набар. И вот без хәзер иң зур авиакомпания Приволжский округта булсак, бу иң бигрәк булыр. Приволжский округта чыгып и уже конкурировать в десятке сильнейших с такими компаниями, как Трансавер, Аэрофлот, ЮТЕЙР, Сибирь, Уральские авиалинии, с ними конкурировать не просто, они далеко вперед ушли. Надо правильно вот политику выстроить и идти вперед уже на современном уровне. Вот шулай.
Ди Умаров. Татарстанның һава ширкәтенең киләчәктәге сәясәтенә килгәндә, беренчесе, алга таба чит илләрдән аэрбаслар һәм бомбардирлар гына алыначак. Бүгенгә ширкәтнең ике аэрбасы бар инде. Гыйнварда тагын шундый ике очкыч кайтачак. Татарстан һава ширкәтенең 2008 елның мартыннан бирле хезмәттәше булган Болгарстан холдингы химимпортка лизингка алынган буйныкларын кире кайтара башладылар. Татарстан ягы 5 шундый очкычның икесеннән баш тартты. Татарстан һава ширкәте генераль директоры Әхсән Гыниятуллин сүзләренчә, буйныкларны куллану кыйбаткарак чыга һәм алар искерәк тә. Русиядә 2011 елда ачкыч казалары ешайгач һәм Ярославльдә Локомотив хоккей такымы корбан булгач, ил җитәкчелегенең вак һава ширкәтләрен эреләндерү сәясәтен башлавы да Татарстандагы ике ширкәтнең кушылуына тәргеш биргән иде. Аннан да кала, халыкара шушлар ясаучы һәм республика исеме белән аталган Татарстан һава ширкәтенең Булгарстаннар белән бер чагы пешмәгәч, республика җитәкчелеге дә нәрсәдә булса эшләү кирәклеге турында да уйлана башлады. Татарстандагы һава ширкәтенең алга таба булачак сәясәтенең тагын бер ягына килсәк, ул чит ил хезмәттәшләреннән тулысынча котылып, үзе генә эшләргә тели. Булгарстаннар белән аралар тулысынча үзләшәге хәбәр ителде инде. Татарстан һава ширкәтенең Булгарстаннарны хезмәттәшлеккә чакыруының ялгыш адым булганлыгын республика җитәкчелеге дә аңлады. 6 март көнне Татарстан белән Акбарс аерының кушылуына багышланган матбугат очрашуында президент Рөстәм Миңнеханов Татарстан-Булгарстан уртак ширкәте Тат-Айрының республика казнасыннан хайран гына акчалар суыруын, әмма нәтиҗәсе булмавын әйтеп киткән иде. Миңнеханов 4 ел элек стратегик инвестор итеп чакырылган булгарстаннар якын арада бу бизнестан китәчәкләр дип тә белдерде. Булгарстаннар белән эш иткән Татарстан һава ширкәте соңгы 3-4 ел эчендә үзенең хәленең мөшкил икәнлеген яшереп килде. 2011 елның 1 гыйнварына инде аның 10,5 миллион сум бурычы җыелган иде. Татарстан белән Акбарс аерының бергә кушылачагы билгеле булгач, әлеге мәсьәләнең тагын бер ягы ачылды. Булгарстаннар уртак ширкәтенең үзләренә тиеш 50% акцияләре өчен бер тиен дә акча күчермәгәннәре билгеле булды. Бу хәл ларның уртагышта хукукларын тулысынча югалтуларына дәлил булып торды. Булгарстанның Химимпорт холдингы башта Казан һава алаана үзгәртеп куручы инвесторлар буларак чакырылды дип әйтелгән иде. Әмма Прокозан сәхифәсе язуынча Татарстан һава ширкәте хезмәткәрләре аларның берничә ел дәвамында бу эшкә артык керешеп китмәгәннәрен белдергән. Шул ук вакытта булгарстаннар Татарстан һава ширкәтенең чыгымнарын киметү өчен кулларыннан килгәннең барсында эшләгәннәр, һава ширкәтендә эшләүчеләрнең хезмәт хаклары киметелгән, социаль түләүләр бетерелгән. Хезмәткәрләр ул вакытта республика җитәкчелегенең булгарстаннар ягына басуында әйтә. Татарстан һава ширкәте ашык акционерлык җәмгыяте белән булгарстаннар арасында ниндидер аңлашылмаучанлык килеп чыкса, шигил хезмәттәшләре премьер-министр шунда ук шикәят итә торган булган. 2009 елда финанс кыйынлыклары килеп туа башлагач, Татарстан һава ширкәтенең һөнәр берлеге ул вакыттагы Татарстан транспорт министрына рәсми хатта юллаган булган, әмма ул җавапсыз калган. Шуннан соң хезмәткәрләр һава ширкәтендәге хәлләрне аңлар дип, ул вакыттагы президент Миңтимер Шәймиевкә дә мөрәҗәгать итеп караган. Ул да үтенечкә җавап бирүне кирәксенмәгән. Әлеге хатта хөнәр берлеге шитил акционерларының теләге белән тузуның соңгы шигенә җитеп килгән бойныкларына лизингка алуын зур ялгышлык булды дип тә белдергән. Ширкәт җитәкчелеге бойныклар Казанга кайта башлагач, авиапаркны модернизацияләү программа тормышка аша башлады дип әйткән иде. Исемен әйтергә теләмәгән белгеч, бу бойныкларны лизингка алгач, без бөтенләй бурычка баттык. Аларда шу куркыныч, чөнки тиешле вакытны үткәннәр инде гел ватылып торалар дип Проказан сәхифәсенә сөйләгән иде. Татарстан авиация ширкәте башлыгы Магомед Закаржаев Азатлык радиосына Булгарстаннар белән эшнең барып чыкмасы алар килүгә үк билгеле булган иде дип әйтә. Ул вакытта Закаржаев Татарстан һава ширкәте генераль директоры булып эшләгән иде.
Получилось, что мои представления разошлись с их представлениями о авиационном бизнесе.
Булгарстаннар белән минем карашым авиациядәге бизнеста килешмәде. Шуңа күрә мин бу хакта үземнең нәрсә уйлаганымны аларга әйттем һәм гариза яздым да китеп бардым. Миңа бу эштән китәргә дип тә әйттеләр. Туры халкым булгарлар белән уртак фикергә килергә кымашаулый дип белдергән иделәр. Һава ширкәтенең бүгенге хәлгә төшүе бик кызганыч.
Вы говорите с болгарами. Очень жалко, что авиакомпания дошла до такого.
Ди Закаржаев. Ул Булгарстаннарны чакыру кем теләге булганлыгын да ачып салмады. Росавиациянең Татарстандагы һава транспорты идарәсе башлыгы Шәүкәт Умаров та Булгарстаннар белән уртак тел табу авыр булганлыгын әйтә.
Менталитет, подход к решению проблем.
Дөньяга караш та төрле проблемнарны чишүдә төрлечә, чөнки илләр төрле бит. Аларныкы бер төрле, безнеке икенче төрле. Алар килгәч тә үз сәясәтен үткәрә башлады. Ул сәясәт күп ишракта безнеке кенә туры килмәде. Шуңа күрә каршылыклар да килеп туа иде. Бу шыр булып алды, әмма ул үтте инде. Хәзер инде үзебез генә калдык.
Шул, хәзер инде үзебез генә калдык.
Ди Умаров. Булаша урта ширкәтнең исеменә килгәндә Умаров Татарстан ул Африкада да Татарстан республиканың барлыгын һәм аның йөзен күрсәтеп тора ди. Татарстан дип калдыру ягында һава ширкәтенең исемен тәгаенләгәндә дә бер кеше генә хәл итәргә тиеш түгел, җыелып киңәшләшергә кирәклеген дә әйтә. Кушылып эреләнү һәм исемен алыштыру гына түгел, юлчыларга бик яхшы хезмәт күрсәтүгә ирешү бөтен максатлар арасында иң беренчесе булырга тиешлеген ассызыклый.
Людям доказывать, что мы думаем о вас, мы возим вас культурно.
Кешеләрне кайгыртканны, яхшы һәм мин эшеш тәэмин иткәнне, җәдвәлдән читләшмәгәнне дәлилләргә һәм һәр вакыт елмаеп торырга кирәк.
Ну, сүз буенча гына түгел, эшкән күрсәтергә кирәк.
Ди Умаров.
Росавиацияның Татарстанда һава транспорты идарәсе башлыгы Шәүкәт Умаров белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2009-2010 елларда Македония башкаласы Скопьеда узган гасыр башында Госманлы гаскәриләре сафында сугышкан татар хәрбиләре каберлеге табылган иде. Галимнәрнең бу ачышына татарларның һәм Төркиянең игътибары булмады. Бары тик Македония ислам берлеге сөякләренә дин кушканча җирләргә ярдәм иткән булган. Соңыннан бу җир АКШ илчелегенә яңа бина төзү өчен сатылган. Тәрҗемәче казу эшләрен башкарган галимнәр белән яхшы таныш булган Илхам әфәнде Әмин Казан һәм Кырым татарларын берләштереп, бу урынга истәлек тактасы куярга чакыра. Аның белән безнең хәбәрчебез Дилевер Осман чырашып сөйләште.
Бер заманда дөньяны тетрәткән татар асылы, атлы гаскәрләр кайда гына сугышмаган. Моны төрле дәлилләр дә исбатлый. Якында Македонияның каласы Скопьеда татар гаскәрләренең зираты табылганы татарлар монда да кан түгеп сугышканнарны раслый. Бу хакта Азатлык радиосына Илхами Эмин әфәнде сөйләде. Броститаның 10 ел дәвамында тәрҗемәчесе булган Илхами әфәнде Броститаны үлемнән татар гаскәре саклаганы хакында Азатлык радиосына инде сөйләгән иде. Бу ел ул Скопьеда табылган атлы татар гаскәрләренең зираты хакында сөйләп, бу гаскәрләр Кырымнан килеп, Госманлы җирләренә Аустрия-Маҗаристан императорлыгының һөҗүменнән химая иткәндә халак булалар һәм монда җирләнәләр диде. Скопьеда үткәрелгән археологик казынуларның нәтиҗәсендә гаскәрләр татар булганы ачыклана. Моны Македония галиме Коста Балабанов раслады Илхами әфәнде.
Үскүп калесе казылыр гөя антик әсәр аранырыкен. Бунур йөзләрҗә инсан искелетләре. Онларның татар асыллы олдуыны bizzat o kazı yapan bir uzman kişiden, kendisi Ermeni asıllı ama sanat tarihçisi Kosta Balabanov. Kendisi Japonya'nın fahri ve konsolosluğunu yapan kişi. 10 seneye kadar. Çok sayılan bir dünya çapında sanat tarihçisi.
Bu soğuşlarında 1686 yıllarda bulan Төрек гаскәрләре Венадан чигенәләр икән, Аустрия-Маҗаристан гаскәрләре Сырбыстан Косованы узып, Македонияның каласыны алалар. Ләкин аларга каршы бүгенге Булгаристан, Романия җирләреннән узып, Кырым ханы Селимгирай чыга һәм бу җирләрне азат итә. Бу хакта Илхами әфәнде менә нәрсә диде.
Аустрия ордусы Коломини генералы önünden komutası altında Sırbistan'ı geçer, Kosova'yı geçer, Makedonya'ya kadar alır Türkiye'den kasabaları, Üsküp'ü de alır. Üsküp Makedonya'nın başkenti, Avusturya ordusu. Ama sonra Bulgaristan aşırı Sofya'dan da ilerler. Selimgiray'ın askerleri.
Kırım'da.
Makedonya'ya girerler. Bir panik yaratılır Avusturya ordusu arasında. Ve Avusturya generali Üsküp'ü terk etmek zorunda hissettiği için dayanamayacak diye kıskançlıktan Üsküp'ü yakar. Bütün camileri şeyi hep ateşe verir.
Mene şu suguşlarda halak bulan Tatar askerleri Skopya'nın kalasında jirleneler. Kalada kaznular alınıp barılganda mında kümek kabir tabılı hem bu Tatar askerleri bulganı açıklana. Bu hal 2009-2010 yıllarda buladı İlhami Efendi.
Ölen Tatar askerleri Üsküp Kalesi'nde gömülmüş.
O zaman da.
O zaman kolektif bir mezarlıkta. Yüzlerce şey bir mezar.
Lakin Makedonya'da hareket etken, bulsun İslam Birliği, Türkiye'nin ilçiliği, Makedonya'nın uzu da Bu ışka ihtibar itme dedi İlhami Efendi.
Ne Makedonlar sahip çıktı ne de İslam Birliği, Üsküp'te Makedonya İslam Birliği buna, ne de Büyükelçi. Türkiye Büyükelçisi'nin yanında bu kale. Demek Büyükelçi'nin haberi vardı bununla.
Neticede bu urun Akış ilçiliğine bülek itle hamında ilçilik uzun binasını tızıp jiberedi İlhami Efendi.
Üsküp Kalesi kazılır göğe antik eser aranırken ama gerçekte Amerikan Büyükelçiliğine hediye edilir arsa gibi ve şimdi o yerde Amerikan Büyükelçilik binaları.
Bu kalanın yanında Birinci Dünya Savaşı'nda helak bulan Fransız askerlerinin kabri Barham saklanır.
Orada aynı kalede Birinci Dünya Savaşı'nda ölmüş mesela Fransız askerlerine mezarlık var. Fransa yapmış o mezarlığı orada.
Niçin Tatar askerlerinin kabirleri saklanmadı? Tam Türkiye ilçiliği muha bir taraf bulup kaldı. Hiç bulmaganda hazırmında Tatar askerlerine bir hatire heykeli koyulurga tiyiz değil hem efendi.
Tatar askerlerinin şehit düşen Tatar asıllı Osmanlı ordusuna yardıma gelen şehitlerin mezarlığına bir anıt en azından kaldırılmalı. Hala o şey mümkün.
Sözünü devam edip İlhami Efendi, minin bir takdimim var. Tataristan, Kırım galimlerimde gelip tekşirinler ütkersinler hem Türkiye ilçiliğine bu tekşirinler neticesinde müracaat etsinler. Münde Tatar askerlerine bir heykel koyulsun diye ol.
Niye Türkiye devleti aynı kalede aramadı? Benim bir teklifim var. Tataristan devleti, şimdi Cumhuriyet bağımsız değil, Rusya çerçevelerinde ya Ukrayna'da ki Tatarlar toplanıp bunu incelemek için Üsküp'e bir tarih ekibi göndermeli. Gelir, ben gösteririm kimlerden duymuşum, tarihçiler hepsini konuşturur, rapor ve o raporla teklif verir Türkiye Meclisi'ne. Orada bir anıt kaldırılsın en azından. Kemikler belki yok ama burada Tatar şehitleri yatar. Bir anıt.
Şula etip Osmanlı İmparatorluğuna yardımga kilgen Tatar asıllı askerler Skopya'da helak bulganlar. Lakin onların kabirleri de hazır mında yok. Bir heykel mında koyulur mu, yok mu bilgisiz. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Azatlık Radyosu.
Siz Azatlık Radyosu'nu tınlıysız. Şalı Pedagogik İnstitutu şahardagi en ülken yuqarı oku yurtlarının birisi. Birede kündizge bölükte 2000 student şinttan tırıp 2000'nin orta kişi bilim ala. İnstitut beyremi kününde bu oku yurtında da birleştirilü planları turunda itildi. Ama bugün söz uhaqta tügül. Şalının bu oku yurtta başka bir arsı bilen birleştirilse de onda uqtılgan bilgişlerge ihtiyaç zor bulaşaq di anın jitekşisi rektor Feruze Mustafina. Onun bilen Gafiullah Aziz silerste.
1982 yılda Şalı'da Olabuğa Pedagogiya İnstitutu'nun filialı açıla. 1990 yıllar başında İnstitut müstakillik ola hem Şallı Pedagogiya İnstitutu deyip atala başlay. Şuşa 20 yıldan artık vakit içinde biri de 15 binden artık kişi vakituşu, balalar bakşası terbiyesi hem başka hünerler boyunca diplom alıp şığa. Dürüst. Оларның барчасы да бүген вакытта алган һөнәрләре буенча эшләмейде. Кемнәрдер укытучы һөнәрен сойлап ялгышканын аңлаган һәм башка юнәлештән киткән. Укып чыгучылар арасында тилмереп эш эзләүчеләр дә бар. Педагогия институты көне уңаеннан без инде шушы мәсьәләне дә күтәреп, югары уку йортларындагы ришвәтчелекнең торышын Алда әйтеп киткәнебезчә, татарча укытуның ни юнәлештә баруын ачыкларга омтылдык. Тантана башланырга санаулы минутлар гына калганда, безнең сорауларга шушы институтның ректоры, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәйрүзә Мустафина җавап бирде. Фәйрүзә ханым, менә инде сезнең шушы Чаллы педагогия институтында татар мәхите, татарча укыту менә ничек куелган?
Мин бу сорауга бер сүз белән генә җавап бирәмим, әлбәттә. Чөнки куелган элегрәк яхшырак иде. 91-нче елларда заманнас икенче иде, халыкта икенче төрле фикер бар иде. Халык күтәрелгән иде тел буенча. Соңгы елларда хөкүмәт, Россия хөкүмәте тарафыннан бик күп документлар кабул ителде. Бу документлар нигезендә татарчаны белмәсәң дә үргә үсеп була. Шуңа күрә әмма ләкин инде уку йортында Татарстанда урнашкан укытучылар әзерли торган уку йортында татар мохите булмаса, татарча группалар әзерләмәсә, бу минем уйлавымча инде нигә тегрушалар дип әйткәндә преступление, гадел бзур гаделсезлек булыр иде. Шуңа күрә без бу проблема өстендә бик эшлибез. Серьезный гына менә хәзер яңа гына мин министрлыктан булып кайттым. Мәгариф министрыннан без үзебезнең институт каршында шушы татар телен өйрәтү буенча вакытлыча лаборатория төзү турында бардым мин анда. Без хәтта акча да сорамыйбыз. Шуңа күрә шушы вакытлыча лаборатория, бу лабораторияның максаты була үзебездә генә түгел, төрле төбәкләрдә татар телен өйрәтүен эшен үзебез сөйләп барырга. Полномочия сорыйбыз, Ельцин кебек әйтмешли. Акча да сорамыйбыз, штат та сорамыйбыз. Чөнки бүгенге көндә безнең мәгариф министрыбыз бик матур итеп, министрлык бик тырышып эшли бу якта, революция ясыйбыз диде. Чынлап та революция ясарга мөмкинлек бар. Аның өчен китап әсбәпләре дә, укыту программалары да тәңгәл килергә тиеш. Ә бүгенге көндә безнең китаплар теге сөйләшү, фигыль генә өйрәтү түгел, сөйләшүне өйрәтү китаплары Розакинаның бастырылып чыгып бара, кабул ителде министр тарафыннан. Ә укытучыларга переподготовка, мәктәптә укытучылар әле укыйлар Нигматуллина, Флёра апаның китаплары әсбәпләре белән. Ә ул бик авыр программа, чөнки ул балаларны фигыльгә суффикста шундый бергә өйрәтә, укыту реч юганда. Шуңа күрә без менә шундый лабораторияны алсак, алла бер сөзебез безгә районнар белән бергә эшләрбез дип уйлыйбыз. Чөнки моны эшләргә районнарга барырга, контроль алырга, анализларга, алар җип семинарлар ажи өчен полномочия кирәк. Менә шуңа без лаборатория шул өчен төзибез.
Фәрүзә ханым, менә инде сезнең институтны тәмамлаучыларның кайберләренең язмышлары сезгә мәгълүмме? Менә алар алган белгечлекләре буенча мәктәпләрдә, балалар бакчаларына киләме? Инде тилмереп эш эзләп йөрүчеләрдә була.
Мәгълүм, без бер баланы тилмереп эш эзләү позициясына куймыйбыз. Безнең инде менә бу ел исән сабысак сентябрь айында без уже икеләсе елга чыгасы балаларга эш урыннары табып барабыз. Бүгенге көндә безнең менә 315 кеше бала бетерә институтны, килгән заявкалар 336. 336 укытучы кирәк. Хәтта барсы да мәктәпкә барып җитсә дә әле җитми дигән сүз. Шуңа күрә без алдан ук распределение ясыйбыз. Әлбәттә татар теле бетергән бүлекчәне бетергән бөтен балаларга да эш юк татар теле буенча. Әмма ләкин без аларны менә шул урамда татар теле укытучысы дипломын күтәреп урамда каңгырайып эш эзләп 21-нче чиратта мәктәпләрдә урын булмаган балаларны эшкә урнаштырып барабыз. Банкларга да урнаштырабыз балаларны, кайда журналистика, газета тирәсенә урнаштырабыз, чөнки ул балаларда өмет бар, алар өметле балалар. Берсе дә каңгырайып йөрми.
Менә шушы сорау инде бәйрәмнең ямын җибәрмәс дип уйлыйк. Югары уку йортларында шул исәптән Машаллада да сезнең институтта да ришвәт алу, ришвәт бирү күрешләре юк түгел диләр. Менә чынбарлыкта ниндирәк?
Юк түгел. Ашык итеп көрәшәбез. Кызганычка каршы мин институтка эшкә килгәндә минем уйлавымча укытучылар гына монда гаепле дип саныйдыр мин, әмма укытучылар да гаепле. Чөнки алар бирәләр. Шуңа күрә ике фронттан укытучылар белән дә, укытучылар белән дә эш бара. Кимеп бара. Бетердек дип мактана алмыйм, әмма ләкин кимәләр кими бара, курка башладылар. Җиңәрбез Алла бирса.
Менә бүгенге Фәрүзә ханым соңгы вакытта югары уку йортларын берләштерү күзәтелә. Менә шушы уңайдан сез депутат буларак, менә шушы югары уку йортының ректоры буларак сезнең фикерегез нинди? Берләштерүләр буенча
укытучылар массовый профессия булса да укытучы бердәм берәмләп ясый торган товар. Шуңа күрә мин пединститутлар зур булмавын теләр идем, әмма ләкин соңгы минутка кадәр көрәшәчәкбез, соңгы минутында карарбыз.
Менә моны берләштерүләр сезгә яныймы әле әлегә янамыймы?
Ул общий Россиядә баргач яны дип әйтергә була инде аны. Аннан качып булмый бит. Әмма ләкин әле без үзебезнең шушы мөмкинлекләр булганда ничек итеп сакланып калу мөмкинлекләрен искә алып, шул юлдан барабыз. Сакланып калу юлында.
Чаллы педагогия институты ректоры Фәйрүзә Мустафина белән әңгәмә тыңладыгыз. Шунысын да искәртик, институт көнендә Татарстанның район һәм шәһәрләреннән, Казаннан һәм Мәскәүдән дә кунаклар катнашты.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org. Күптән түгел язучылар берлегенең Шираттан тыш Кырылтайында яңа рәис итеп рифтыйгын сайланган иде. Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи аның белән әңгәмә тәкъдим иткәнчә вазгыятны аңлатып китә.
Башкортстан язучылар берлегенең Кырылтайы былтыр да узган иде. Анда берлек идарәсе рәисе итеп Шуңкар башкорт яшьләре журналы баш мөхәррире Азамат Юлдашбаев сайланды. Әмма күпмедер вакыт үтүгә ул Кырылтайның низамнама буенча үтмәү ачыкланды. Шулай итеп, Азамат Юлдашбаевка үз вәкаләтләрен калдырырга туры килде. Шуннан соң язучылар берлегенең Сираттан тыш Кырылтайын үткәрергә карар ителде. Бу җыен быел 16 мартта бик җанҗаллы төстә узды. Ни өчен дигәндә, төрле төркем язучылар берлек рәисе итеп үз кешесен куярга омтылды. Шулай да киеренке шартларда барган тавыш бирүләрдә риф тойгын җиңеп чыкты. Аны яклап тавыш биргән әдипләр хәзер риф әфәндегә зур өметләр багылый. Риф Туйгын тәҗрибәле җитәкче, узак еллар язучылар берлеге рәисе урынбасары вазифаларын башкаруы хәзерге эшенә дә ярдәм итәчәк дип исәпли ул.
Әлбәттә, бу эш миңа яңалык түгел. Чөнки мин багатыклым бетендә ошо Башкортстан язучылар берлеге аппаратында 13 елдан ашу рәис урынбасары булып эшләнем. Һәм ошо эшләү сырында мин шундай карарга килдем. Язучылар берлеге ул ниндәйдер бер Төркемдин генә ихтиҗына җавап биреп яшәргә тиеш түгел. Чөнки Башкортстан язучылар берлеге агзасы булган кеше ул ниндидер һәр вакыт ярдәмгә мохтаж. Һәм менә шул ярдәмгә мохтаж кешегә мин әйтмәем ниндидер теге зур күләмдә әйтәйек матди ярдәм, кай вакыт бит тел ярдәме дә кеше күңеленә бик аны мотор тәсир итә. Менә ошларда уйлап иң беренче мин үз эшемдә менә ошо безнең язучыларыбыз, менә ошо Башкортстан язучылар берлеге йөзендә үзләренең кәңәшчесен, ярдәмчесен һәр вакыт кайдадыр килеп һайына торган, ниндидер һорауларына җавап ала торган урынга әйләнүен теләйм. Һәм менә бүтә үземнең ошо артабанга эшмәкәрлегемдә мин ошо юнәлештә дәвам итәргә тырышасакмын. Чөнки яшерен батырны юк. Бага теклем бу мына бездә нисектер бер төркем күбрәк мәсьәләләрне үзләренә кайырып хәл итте. Моны мин яшермәй әйтә алам. Улай булырга тиеш түгел. Әлбәттә, бунда язучының осталыгы төрлесә. Уның әйтәйек, Мустай Кәримов бар, уның Зәйнәб Ишева бар, уның әйтәйек, Марат Кәримов, әйтәйек, Татарстанда мына Рауил Фәйзуллин, әйтәйек, мына яңгына Татарстанның халык шагыры булган безнең ардақлы якташыбыз Радив Гаташ һәм башкалар, Роберт Миңдун һәм башкалар. Һәр каләм остаһының үз бейеклеге, үз артылышы, әмма улар агза булып торгас, язучылар берлеге уларга игътибарлы барып бүлергә тиеш. Монда яңа талант, талантлыга гына карап эш итергә ярамый. Һәм шугыла менә мин үзем сезгә битендә сыгыш хакында әйттем. Мин қолымдан килгәнсә Башкортстан язучылар берлеген уларның икенсе туган йорты итергә тырышасакмын дип.
Менә иҗади җәһәттән караганда элекке елларда мин инде теге 80-90 еллар башында әйтәм, районнарга чыгып күчмә утырышлар уздыру, яш иҗатчыларның һәм башлап язучыларның әсәрләрен, кулъязмаларын тикшерү дә күбәеп инде. Бу да менә итәргеш биргәндер. Менә шушы юнәлештә ничегрәк эшләр гүзаллана.
Ул әлбәттә киләчәктә дә шулай буласак. Чөнки яшерен батырын юк, безнең балаларга да китап белән ныклы дуслык булдыру яһәтеннән безгә күп эшләргә кирәк. Менә ошо яңарак кына бездә бер кувансызда яңалыгыбыз бар. Безгә хөкүмәтебез микроавтобус бүләк итте. Бул инде хәзер безнең эште яңгырайт, чөнки хәзер менә без районга барырга булды һинәк, нишләйбез? Районга шылтыратабыз, райондагы җитәкчеләр белән һөйләшәбез, улар безгә транспорт бирде, һәм шул транспорт белән безне алып китәләр, азактан кире килтереп кына күрәк, менә күпме катмарлы мәсьәләләр туа. Хәзер менә безнең үзебезнең микроавтобус булгас, без һөйләшәбез дә, үзебезнең транспортта барып төшәбез, кирәк урындарда йөреп сорашып үткәрәбез дә кайтабыз. Безгә Минең аңлавымса, мәктәптә укыган гомумән балалар менән иҗади осрашуларда ишратырга кирәк. Чөнки теге әйтмешләр бирләр үтендә безнең потенциал укучылар бит, менә безнең әдәбиятта. Менә шуга ла Бұл іште келесекте де ана шул кин қолас менен ару мақсатын көзіңде тотабыз.
Міне үлкен ештегі қалемәһәлләр де бар бит инде, олар бигрәк тә ярдәмгә мохтаҗ. Күнүзәк, менә социаль мәсьәләләрне хәл итүдә нинди мөмкинлекләр күрәсез?
Кешегә бая әйткәнем сәбәт инде күп каракмый, кай вакыт җылы үзендә. Әлбәттә җылы үз менән генә сикләнергә ярамый. Қолдан килгәнсә финанс ярдәме күрһәтүлә. Күрһәтүдерә күзеңдә тотабыз. Мәсәлән, әйтәйек, кулъязманы без компьютерда бастырырга кирәк, әзерләргә кирәк. Ул бит хәзер ниндидер финанс сыгымдар бит талап итә. Моны хәзер түгел. Моны шул яктан да, яки менә иҗади командировкалар оештыру, язучы кеше бит һәр вакыт хәрәкәттә булырга тиеш. Шул бит инде үз йортына гына бикләнеп яшәргә тиеш түгел. Кай вакыт бит инде сыгып, йилләнеп, ял итеп, дөнья менән ташып, кешеләр менән аралашып хатырга тиеш бит инде. Менә шул мәсьәләне без әлбәттә күзеңдә тотабыз. Менә мәсәлән, яңрак кына без үзебезнең 1 сәгатьлек юлда яткан Кырмыска районына экскурсияга барып кайттык. Менә бездә ишенсәң, чөнки безнең бит инде президент Рустам Закиевич Хамитов бит инде туризм мәсьәләсенә зур игътибар белә. Әнчә без әле шул мәсьәләләрдән ситтә калабыз. Һәм без һөйләшеп, менә шунда чөнки унда Мөхәммәт Салим Өмәтбаев һәм безнең җырсы шагыйрыбыз, күренекле шагыйрыбыз, яраткан шагыйрыбыз Шәриф Бүкылның музейләре бар бит инде. Йорт музейләре. Менә без шунда сәяхәт кылып күреп кайтып, менә әбит шулар арасында күбене өлкән кешеләр булды. Улар бит уны күрмәгәндәр. Шам шунда бердән күрдем. Улар шулкып дигән дип һөйөнделәр, менә куандылар. Рәхмәт әйтәләр менә шунда. Киләсәктә дә булышы дәвам итәргә уйлыйбыз. Мәсәлән, менә Дәүләкән районында бит инде Башкортстанның халык язучысы Әхәр Хакимовның йорт музее бар. Шунда да барып сорашулар үткәрәм. Асылы күлде күреп, менә сентябрь районында үзебезнең план буенча без Башкортстанның халык шагыры Назар Әжмейдің дүртілі райына барып, оның туған ауылы меңгіштілігі жүртіміне таныштырып, қайтыудыла көзіңді тұтабыз, мұна бұнда әдеткенінде тігі олы ештегі ядысыларды көрхетірге керек. Мұна шылар ұрықында бәдінде ұқысыларды ұсыраш тәрбиелерге тұршағыз.
Шуна менә элекке елларда төркем-төркем булып яш каләмәһәлләр килә иде. Мин теге урта кулларны гына әйтмим, ләкин бик талантлы яш шагыйрьләр һәм прозаиклар була торган иде. Әлбәттә, аларның кайберләре бик яшьли мәрхүм булдылар. Менә бүгенге көндә күрәсезме сез шундый шытымнар бирүче җирлекне?
Әле бик күрмәем. Менә әле бездә мин аны менә сездән һәм мин рәис булып һәлән гас телевидение, радио аша сыгышы хакында әйтеп үттем. Менә тоталарда яш кеше итеп шуның исемләре хәлләр. Шуңа мен шул китапты үзебезнең язучылар китабын асып карасам, без шул яшьти бирткән каләмдәшләребез үзләре 48-49 яшьтә икән, 50-гә әйтеп баралар. Ул дигән ул нинди яш була инде? Ул яш түгел, мин яш дигәндә аңлайым, 35 яшькә тиклем. Һәм шуларны сагыштырып карасам, бездә ике генә язучы. Берһе Рита Фатхуллина, икенчесе Гөлназ Кутуева. Шул бер үстерт кенә кеше шул 35 яш тирәдән аркылы 40 яшкә җитмәгәндәр. Әле менә шул мәсәләдә бик әйе талантлы каләм осталары дип талантлы безнең каләмдәшләре булды. Менә хәзер шулар вафат булды. Менә шуларны хәзер корбан итеп күрһәтергә лә тырышалар. Менә шуны яна һәрне безнең язучылар союзы яки әйтәйек безнең нимә ошо өлкәләргә яваплы кешеләр игътибар бирмәгән Ну, улайтып карау дөрес хис кенәр.
Шуның аркасында алар эчкечилеккә
бирелгән. Һәр кеше бит үзесен үзе яваплы. Менә бик матур шагыйр. Мен инкар итмәем. Рәис дигән егетебезнең вафат булып калды. Менә шуны инде вафат фатиры булмаган. Һәм аның бит Сибай калаһында 4 бүлмәле бик матур фатиры бар ине. Шул турала менә берәү дә әйтәм аптырап калалар. Ә шулай мине. Менә шулай әйтәм шулай моның бит Сибай калаһында 4 бүлмәле Фатиры бар ине. Ул уны кем өфле яшәргә ниткән, мәҗбүр иткән һәм кайтканда Сибайында яшәһен үзенең дөньяһын көтүненә һәм бездә хуктанырыгыз әсәрләр ялган ине. Шуны хәзер корбан итергән иде. Менә Рамил Кулдәүләт, ул шигъриятта да, драматургияда да фатир бирделәр бит инде. Менә үле фатир алып, һаман да шул теге кемдер гаепте ситтән эзләү ярамай. Гаепте һәр кеше үзеннән эзләһен ине. Үзенә юлларга, үзенә ниндәйдер кешесә, тулыканлы тормыш менән яшәргә тырышырга кирәк бит.
Башкортстан Язучылар Берлегенең яңа рәисе Рифтыйгын белән Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иершиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Яш җырчылар арту белән безнең тамашачы кимемәде, киресенчә яшьләр дә безне күбрәк тыңлый башлады, ди җырчы Зөфәр Билалов. Бүген ул кызган таба кунагы. Ул татар теле гаиләдә кулланылырга, балалар әтиәниләр белән ана телендә сөйләшергә тиеш дип саный. Зөфәр Билалов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган таба!
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзы, япалар. Хәзер сезгә Татарстанның ат казанган артисты, республиканың халык артисты Зөфәр Билалов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Сүзебез соңгы татар концертында туган уйлардан башланды.
Зөфәр әфәнде, әйтәләр инде сезонның соңгы концерты дип. Сез нинди хис кичерешләр белән килдегез? Гомумән инде хәзер концертларга нинди уйлар белән киләсез? Гадәти эшме, әллә инде ниндидер барыбер яңа йөзләр, яңа хисләр алырга барасызмы?
Дөресен әйткәндә, ул яшьләр өчен бәлкем шушы туплам солянка дип әйтәләр инде. Шушы туплам концерт өчен ул сезон ябыла торгандыр. Ләкин безнең сезон беркайчан да ябылмый. Ул безнең 12 ай елда булса, шушы 12 ай дәвамында бары тик үзебезнең төркем белән күбрәк без көзен, кышын, язларын йөрибез, ә җәйләрен инде менә Сабантуй башына, Сабантуйларга күп чакыралар. Төрле бәйрәмнәргә, юбилейларга, Россия төбәгендә яшәүче татарлар күп, алар һәрвак чакырып тора. Шуңа күрә бу инде теге формаль рәвештә генә дип әйтим икән инде, үзенчә бер знаковый момент, могҗиза ясап, барс медиа компания шундый солянкалар, малянкалар шоулар, маулар уздырады. Без һәрвакыт алар белән хәбәрдарлар, дуслар.
Рисмә алар шушы татар шоу бизнесын тартып баручы алдылар дип әйтсәк.
Шоу бизнеста, әлбәттә, алар алдылар, бер сүзсез. Ул булырга тиеш, кемдә булса бит аны бөтен кешеләр җитәкче булады. Кемдер җитәкләргә тиеш, алып барырга тиеш. Ул булсын, булырга тиеш. Татар эстрадасы алда булырга тиеш. Ә инде безнең монда катнашуыбыз, ул законлы әйбер. Чөнки бездә бит яшьләр, әле картаймадык, әле халкыбыз бар. Безнең дә үзебезнең быел 20 ел юбилей, шуңа күрә сәхнәгә чыгуга 20 ел, 25 ел, ә безнең теге яшьрәк күренү исәбеннән 20 еллык дип эшләп, инде Себер төбәкләрендә, Урал төбәкләрендә, Башкортстанда, Татарстанның күп кенә төбәкләрендә эшләп кайттык.
Быелмы?
Әйе, быел. Соңгы концертларыбыз, чыгышларыбыз булды. Чиләбе якларыннан, шул Урал якларына башлап, Себернең ноябрьский шәһәрләренә, Төмән, Сургут, гомумән, шушы Урал, Себер якларын әйләнеп, исән-сауна кайттык үзебезнең газиз Татарстаныбызга, Казаныбызга. Менә хәл кашында басып торам Рөстәм.
Ничек анда татарлар менә?
Татарлар шәкәр
сөйләр. Тамашачылар кимиме, кимемиме, сөйләшәләр менә татарча.
Сөйләшү татарча, әлбәттә. Татар концертына килгәндә, алар балаларын да алып киләләр менә. Сөйләшү шул. Элек борчыла торган идек, тамашачыларыбыз улгая бара, картаялар, нишләбез киләчәктә дип. Ләкин менә соңгы гастрольләрдә карап торабыз, Зәйнәп белән бик сөенеп кайттык. Тамашачыларыбыз яшәрә, урта буын һәм аннан да яшәрәкләр бар. Димәк, безнең татар әле юкка чыкмаячак. Бүрек шулай булсын, чөнки җир моң булса, әдәбият булса, китаплар булса, шагыйрь язучыларыбыз булса, сезнең кебек журналистларыбыз булса, телебез дә яшәр, милләтебез дә булыр, илебез дә булыр.
Бу мәсьәлә хәзер соңгы вакытларда бик актуаль. Әйтәләр, балалар бакчасыннан ук телне өйрәтергә дип, мәктәптә кирәк түгел дип, мәктәптә кирәк дип менә төрле бәхәсләр бара. Татар телендә мәхәббәт уята аламы җырчы?
Әлбәттә. Әгәр дә мәгънәле итеп җырларны, мәгънәле җырларны язу белән генә түгел, аны мәгънәле итеп сәхнәгә алып чыгып җырлый да белү, ул үзенә күрә бер тәрбияви чара дип әйтәм мин. Һәм әлбәттә без үзебезнең сиратыбызда киләчәк буынны тәрбияләбез. Тел өлкәсендә тәрбияләбез, үзебезнең өлешебезне, олы өлешебезне көтәбез дип әйтәм. Горурлары куркмыйча.
Туган якка мәхәббәт, әтиенегә мәхәббәт.
Әлбәттә алар барысы. Тел дигәне тел әлбәттә иң беренче гаиләдән чыгып булырга. Иң беренче гаиләдә тел татар теле булса, нишләп соң Америка сөйләшәләр, нишләп Финляндия сөйләшәләр, Кытайда сөйләшәләр. Димәк анда гаиләдә сөйләшәләр. Шулай булгачтан ул гаиләдән килә. Төп тамыр гаилә.
Сезнең балалар сөйләшәме татарча?
Рәхәтләнеп сөйләшәләр. Урысчасында, инглизчәсендә, татарчасында. Иң элек татарча, аннарысы урысча, аннары инглизчә.
Ә сез интернет белән дусмы?
Интернет белән балалар ашта керәбез.
Социаль селтәрләрдә үзегезнең...
Мин олай юк, мин анда казынып торырга яратмыйм. Чөнки мин реаль кеше бу. Реалистик рухта тәрбияләнгән һәм шушы реаль тормышта яшәргә ярата. Шул каяндыр язышып, интернет аша мин андый нәрсәне аңлайм. Ләкин мин консервативтер бәлкем мин. Ну, мин шул консерватив ягында калам. Ә балалар, әлбәттә, алар инде хәер бит. Балалар продвинутый буын бит инде. Алар алдынгылар, алар хәер электроника яхшы беләләр. Алар белән шунда бергәләп, яңалыкларны карап барабыз һәр вакытта. Төрле өлкәдәге мәдәният өлкәсендә булсын, техника өлкәсендә булсын, төрле өлкәдә барлык яңалыкларны я булмаса, улы малай булат, әтикеләрем дә менә карады. Я булмаса, кичкенә малай булып булат, әтикеләр, әникеләр карадылар, менә кызыклай бирләр дип. Һәр вакыт танышып барабыз, төрле информация алабыз. Ну, дикеләләр.
Иҗтимагый тормышта катнашмыйсызмы?
Иҗтимагый тормышта катнашырга мөмкинлек бар да, ләкин мин тамырым белән, исемдәге үзәгем белән ул өлкәгә керә алырмы икән дигән сораулар яши. Тәкъдим иткән вакытлар булды, тәкъдим иткән дуслар булды. Сәясәткә бармасын икән дип. Ә кирәк икән.
Менә Айдар Галимов Башкортстанда депутат ул, сайлауларда да катнаша, дөньяви сәяси вакыйгаларда да була.
Димәк, аның юнәлеше уй башы шунда булган. Истрада килгәндә үк киләм дә мин, аннан соң әкрәп сәясәткә барам дип. Ә безнең рәзүлгә әйткән җырчының сәясәте ул җыр. Булырга тиеш дип уйлыйм. Һәр кешенең үз урыны, аның барып чыга икән, булдыралай икән, бирү афәрин дип әйтәм, булдырсын.
Кайрыларың әллә авырмы? Йөрәгемә тартып алыйммы? Ни булды ни болай сыгылды? Корган чәчәктәй ни сулыды? Ни булды ни болай сыгылды? Корган чәчәктәй ни сулыды? Ашыкма дөньядан китәргә, сират күперләрен үтәргә. Гомер бит бирелә бер генә, кадерләрен бер белгенә. Ашыкма дөньядан китәргә, сират күперләрен үтәргә. Гомер бит бирелә бер генә, кадерләрен бер белгенә. Күтәрә алмадым йөрәге. Ни булды ни болай сыгылды? Корган чәчәктәй ни сулыды? Ни булды ни болай сыгылды? Корган чәчәктәй ни сулыды? Ашыкма дөньядан китәргә, сират күперләрен үтәргә. Гомер бит бирелә бер генә,
Мәскәү телевидениеләре сезнең кебек җырчыларның инде Мәскәү җырчыларының байлыкларын күрсәтәләр, эшке тормышларын, тышкы тормышларын. Менә бу нормаль күренешме? Әгәр татар җырчыларында өйләрен, ничек йоклаганнарын күрсәтә башласалар, сез нәрсә диярсез?
Ул дөрес әйткән вакытта беренчедән бу темага озак сөйләшергә була, ләкин безнең татарның менталитеты белән рус милләтенең менталитеты ул төрле әйберләр, аларны салыштырырга мөмкин түгел. Безнең татарны аңламаячак беркайчан да. Бу озак сөйләшә торган тема. Моңа кереп китсәк, бу беләсең, ул урысларга бәлкем килешә торгандыр, ә безнең татарга килешми. Ул мактану кебек килеп чыга. Ул эшәкелек кебек килеп чыга. Аларга бәлкем килешәдер, но безнең халык татар халкына килешмәячәк. Безнең матур гына әйтеп, гаилә тормыш турында, бәбиләр,
Аллаһ,
Анда да әзрәк кенә әле
төрттермәгә
кереп китү. Әйе, шуңа күрә нәрсә мин яраткан сүзем бар. Җырчыларның бүлек стандартын калдырмагыз инде. Кигән килеш кенә безне матур итеп күрсеннәр.
Кызган тоба.
Тиш аяртырга ятасыз, иман кеше кичле булгайсыз да.
Кичле дип табигатым шундый. Мин оптимизмны яратам. Һәм гомер Мөтерле вакыт була. Үзем ялгыз гына калырга тирган вакытлар була.
Бу вакытта менә авыр вакытта да ничек үзегезне тынычландырасыз? Кемдер менә иратлар әйтәр, кирива дип.
Юк, мин әгәр дә авыр вакыт булса, мин өйдә турында берәрсә, әз генә кыйкыр булса, кагып куям, күтәреп куям. Нәрсә эшләп бетмәгән әйберен тигезләп куям. Шулык соғу сала булса, аны яхшылап жуып атам. Берәрсә ашарга пешерәм. Булмаса да телевизор астында каналлар күп хәл. Берәр мелодрама кебек кирәк. Киноны кабызып, карыйсың да, и все порядок.
Үзегездә җырлар язмыйсызмы? Сүзләр.
Мен җырлар 12-ләп 13-ләп җырларым бар минем.
Сүзләрем
сөйләдем. Сүзләре дә көйде. Бәйләп тә җырлады. Үзем дә башкардым. Менә бер 7-8 еллап язган юк. Әлегә Илхан китеп торды кайдадыр, качты. Ну, бер якасан килеп чыгаралар. Язучылар күп бит. Җырлар бик китап. Тәкъдим итәргә шуңа күрә пока булган җырларны да сәхнәгә чыгарга кирәк халкыбызда.
Ә менә үзегез яшьләрне үстерәсезме? Хәзер бит менә Салават.
Менә бит
шәкертләре бар. Айдар шәкертләре.
Дөрес әйтә. Ну, Айдарның аны юк тәкъдимләр.
Аның студиясында чыккан
Мәлади,
Ильяна Ильназарова
бар. Менә килеп чыккан җырлар бар. Бер 5-6 егетләр, кызлар бар, ләкин алар бөтенесе дә тигез бу сәхнәдә бик күренеп тамдыр. Әкренләп чыгалар. Ну, мин әсәй әйтәм, укытучылыкка бик ни карыйм. Кырысрак карыйм, бик каприз рәвештә, чөнки укыту мин үзем консерваторияда оқыған мәдениет һәм сәнгать институтында дирижер булып бетергән кеше, консерваторияда оқыған кеше, мин аңа бик җитди карыйм һәм аның өчен бары тик шушының белән шөгыльләнергә кирәк. Аны нык яратырга кирәк. Шушының таләпчән үземә карата, әгәр дә мин чыгып киттем гастрольгә, аны беренче айда күп мәдәр көнгә кирип оқытып алдым да, аны таңшып киттем гастроль улдырыш дип. Син тотындың икән шуны менә эшләргә тиеш. Бу күрә ул оқыту әле аларның сезгә кирәк оқыту. Әле оқыту микән ул? Оқытканда син чыгарга тиеш. Менә төрле кешеләр бар Салават күпрендә. Шунда да кырсын җырчыларның һәр берсенең тавышы төрлечә һәм матур була ди. Ә менә бер дөнья төрле юнәлештә сезгәнгән җырчылар. Аның кебек җырлаучылар бик күп, ә аның кебек җырлап алар үзләренең киләчәген бетерәләр белән. Шуңа күрә укытмыйм инде, укытмыйм. Укытырга мөмкинчелегем дә булды, 93 елда укыйм дип мәдәният сәнгать институтында укытырга чакырдылар, ләкин безнең гастрольгә йөрүч килде. Менә күп йөрде, хәзер дә йөрим, шуңа күрә яшәсен җырыбыз, телебез, милләтебез, ура-ура.
Амин. Мәдәният тормышын ничек үзгәртергә кирәк? Менә хәзер анда җитәкчеләр алмашына, яңа кешеләр килә, китә.
Мәдәният тормышын беренчедә алышып китерергә кирәк түгел. Аңа тамашаларга гына кирәк түгел. Ул үзенең юнәлешен алып бара. Кирәкмәсләре аны, менә теге тибрне кындырып, сандалга куеп, чүкүчләр тугалар бит. Аның кирәкмәсләре шунда куелып төшә бит. Чүкчәрләре тибр эчендә булар, чүкчәрләр. Менә шуның сәбәп аның чүкчәрләре куелып кала. Сами кирәкләре, инҗибертекләре алар. Электә булган. Хәзер дә бар, һәм киләчәктә булачак. Шуңа күрә кирсеннәр, эшләсеннәр, матасыннар, иң шәбе калачак.
Юкка барырга син хар үпкәләмә. Сине булганга яшим сөйгәнем.
Татарстанның халык артисты Зөфәр Билалов белән әңгәмә ишеттегез. Димәк, безнең өчен чикләр юк диярлек. Кызган табада популяр, ат казанган халык артистларында ишетергә була. Тапшыруның видео һәм язмаларын Азатлык радиосының интернет битендәге Кызган таба шәлкемендә күрә аласыз.
Кызган тоба һәр шимбе.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Майс айының соңгы хафталарында ве 6-нчы айның 1-нче хафталарында Төркиядәге кырым татар җәмгыятьләренең бар байрамнары, тәбриҗләре, кыдырлы сәнлекләре ола. Менә үткән хафта Türkiye'nin dört bir tarafındaki Kırım Tatar cemiyetlerinde ve Kırım Tatar köylerinde kıdırlez tepreş şenlikleri geçirildi. Bunlardan en büyüğü, en çok insanın iştirak etkeni şüphesiz Eskişehir Kırım Tatar cemiyetinin Karakaya köyünde geçirgeni tepreş şenlikleriydi. Bu şenliklerge Büyük Birlik Partiyası'nın umum reisi Mustafa Destici, Eskişehir deputatları Salih Koca, Ülkercan ve Kırım Tatar deputat Kazım Kurt iştirak etti. Ayrıca Eskişehir şehrinin Kırım Tatar olgan baş prokuroru Orhan Çetinkül, Sivrisar kasabasının başlığı Hüseyin Çakırtaş ve pek çok vatandaş iştirak etti. Gene Odun Pazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı da bu şenlikte Kırım Tatarlarla beraber idi. Burhan Sakallı malum olganı gibi Odun Pazarı bölgesinde Eskişehir'de Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu adına Kırım Medeniyet Merkezi kurgan idi ve bu yerini de Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'ne belgen idi. Tepe şenliği Büyük Birlik Partiyası Umum Reisi Mustafa Destici'nin misafiri olarak Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Örnen beraber kalakay tıkırtmasının başladı. Mustafa Destici yapan çıkışında da Kırım'a sahip çıkmak, Kırım Tatarlar'a sahip çıkmak Türkiye'deki her bir insanın boyun borcu, biz de bu vazifeni yerine getirmeye tırışamız, öz küçümüz, öz kudretimiz dedi. Tepeşke gelgen Kırım diğer misafirler de birer hayırlav çıkışı yaptılar Eskişehir Kırım Tatarlarının Tepreç Bayramı'nda. Tepreç Bayramı'n Kırım'dan sanatçı Elnara Küçük de yaraştırdı. Ayrıca Eskişehir Cemiyeti'nin Kırım Tatar Kalk Oyunları grubası yapıldı. Çeşitli eğlenceler, yarışmalarının Tepreç şenliği akşam geç saatlere kadar devam etti. Türkiye'deki bir büyük Tepreç Bayramı da İstanbul'daydı. İstanbul'un Çatalca'da Bahşeyiş adlı Kırım Tatar köyünün yanında geçirilen Tepreç Bayramı'na da pek çok insan iştirak etti. 2000'den ziyade Kırım Tatarı bu bayramga cıyıldı. Bu bayramını da Kırım'dan gelgen Kırım Ansambli sanatçıları Server Kakura, Dilaver Osman ve ansamblinin çalgı takımı yaraştırdı. Bu tepreşte sanatçı Asiye Salih de birbirinden güzel Kırım yırları yırladı. Tepreş bayramını açan Celal İşten, Kırım Tatar Cemiyeti reisi, bu tepreşlerini her sene devam ettiremiz, öz anneannelerimizni Kırım Tatar adetlerini unutmamaya tırışamız. Aynı zamanda Kırım'da Kırım Tatar kardeşlerimizin kureşine de daim kol veremiz. Bunlarını her zaman birlik ve beraberlik içerisinde yapamız. Bundan sonra da Allah milletimizge birlik beraberlikten ayırmasın dedi. Bu tepreş bayramı da daha son kalakay tıkırtmasından başlandı. Şunu da aitmak gerekir ki bu kalakayın lezzetine bakmak isteyen, bunun bereketine tatmak isteyen bir sürü insanlar birbirinin üstüne yığılıp bunu talaşıp aşadılar kalakayına. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Tepreç Bayramı'na da ayrıca Gebze'den, Kocaeli'nden, Çatalca'dan, Tekirdağ'dan, Çorlu Kırım Tatar Cemiyeti'nin Yalova Kırım Tatar Cemiyeti reisi ve bu yerlerinden Kırım Tatarları da iştirak ettiler. İstanbul Kırım Tatar cemiyetin tebriç bayramına gene Türkiye'nin Kırım'daki fahri başkonsolosu olan iş adamı Seyran Osman da misafir olarak yer aldı. Türkiye'deki diğer iki Kırım Tatar tepreşi de iki ayrı köyde yaptı. Birisi Türkiye'nin batısındaki Tekirdağ'ın bir köyü olan Emir Yakup köyünün tepreş bayramıydı. Diğeri de gene Türkiye'nin orta bölgesindeki Çorum şehrinin Kalecik Kaya adlı Kırım Tatar köyünün tepreş kadirlez bayramıydı. Son 5-10 seneye kadar ufak bir köy kadirlez bayramı olarak geçirilgen Çorum'un Kalecik Kaya köyündeki bu tepreş bayramı endi bir mahalli o vilayette yapılan en renkli festivallerden, renkli eğlencelerden birevine aylandı. Buğa bu şehrinin ve kasabanın başlıkları da iştirak edilir ve büyük başka halklar da büyük bir alakadan meraktan gelip bu bayramını seyrettiler. Kalecik Kaya köyünün tepreşine Çorum'undaki deputatı Cahit Bağcı, Çorum Belediyesi'nin birinci muavini Zeki Göl, Alaca Belediye Başkanı Muhammed Eyvaz, AK Parti'nin başlıkları ve pek çok sayıda bürokrat ve Kırım Tatarları iştirak ettiler. Her tepreş bayramında olganı gibi bu yerde kalakay tıkırtılarak başlandı ve pek meraklı, pek zevkli geçti. Arada yağmur yağsa da insanlar darkamay, öz şenliklerin, öz eğlencelerin devam ettirdiler. Bütün bunları da aitmak gerek ki Türkiye'deki bu tepreş bayramlarının her birisi Türkiye'nin milli gimi, İstiklal Marşı ve sözlerin Numan Çelebi Cihan'ın yazganı Kırım Tatarlarının milli gimi ant etkenmenin hep bir ağızdan yırlanmasının başlanıla. Endi bu bir adet oldu, bir anane oldu. Gede ötken hafta geçirilgen 5. tepreş bayramı da Polatlı kasabasındaki Kırım Tatar cemiyetinin tertiplegeni bayram edi. Bu kadar yüzlerle Kırım Tatarı iştirak etti. Buna bu hafta sonu 3 yılda da Kocaeli şehrinde ve Ankara Kırım Tatar cemiyetinin tepreş bayramları geçirilecek. Ve ondan son haftada Gebze Kırım Tatar cemiyeti ve Kocaeli Kırım Tatar cemiyeti ve Yalova Kırım Tatar cemiyetinin barabar tepleyenleri 2. Marmara bölgesi tepreş bayramı alıp barılacak. Türkiye'den Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş, eski AK Parti deputatı ve Ziyalılar Ocağı'nın umum reisi ve Kırım'a, Kırım Tatarlar'a pek çok yardım yapan bir insan olan Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş rehberliğinde 30'dan ziyade içerisinde Türkiye'deki çeşit kasabaların belediye reisleri, Ziyalıların olganı bir grupa 31 Mayıs günü Kırım'a ketti. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş ve beraberindeki delegasiya Akyar'da geçirilecek Akyar Müslüman Cemiyeti'nin boyunca tertiplenen çeşit faaliyetlerde iştirak edecekler. Ayrıca Kırım'ın çeşitli yerlerin ve cemaat teşkilatlarından konuşacaklar. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ziyaret etmesi edecekler. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın tertiplegeni 18. Türk Dünyası Balalar Şöleni geçirildi. Bu bayram şöleni 28 Mayıs günü İstanbul'un merkezinde yapılan şenlik yürüyüşünden başladı. Daha son 2. günü yır konkursu geçirildi. Ve 31 Mayıs günü de Türkiye'de İnönü Stadyumunda büyük şenlik gösterisi gerçekleştirildi. Türk dünyasının çeşitli yerlerinden 42 tane bala ansamblinin iştirak etkeni bu şenlikte Kırım'dan Kırım Tatar balları da iştirak ettiler. 31 Mayıs'taki İnönü Stadyumunda İstanbul'da bu stadyumda geçirilen şenlik bayramı da TRT'nin Avaz kanalından primoy olarak bütün dünyaya gösterildi. Bu şenlikte Tuva'dan, Altay'dan, Şor'dan, ufak Türki halklardan dahil olmak üzere aytkanımın gibi 42 halkının balları bir araya geldiler, birbirlerini tanıdılar, bu şenlikte eğlendiler.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onunla dışarısı ve ezirledi hem alıp bardı. Kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalınız.